Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаю вас, дорогі друзі, в цій історичній програмі «Магістра Віта». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Поруч зі мною наш автор, якого дуже люблять наші слухачі, і мені особисто надзвичайно приємно, що погодився бути з нами в цій програмі доктор історичних наук Михайло Довбищенко. Вітаю вас, пане Михайло.
Дякую. Вітаю всіх наших гостей. Дуже радий зустрічі з вами.
Отже, наші постійні слухачі знають, що програма «Магістра Віте» – це така історична програма, вона має декілька циклів, і ми проводимо передачі, так крокуючи вперед українську історію, і є у нас деякі теми, в які ми трошечки більше заглиблюємося. І от, враховуючи, що пане Михайло є дуже таким гарним фахівцем, істориком періоду 17 століття, нагадаю, що ми проводили декілька передач про Саковича, такого видатного релігійного діяча 17 століття. І от якраз думали про те, що, можливо, є потреба розповісти ще про таких діячів видатних, як, наприклад, Балтазар Тишка. Власне, ми навіть анонсували сьогоднішню передачу як ту, що ця постать Балтазара Тишка є, ну, такою постаттю сподвижника християнського милосердя. І от попросимо вас, пане Михайле, ввести нас в цю тему і пояснити більше, в чому ж, ну, важливість і історичність цієї постаті. Прошу вас.
Дякую. Балтазар Тишка, про яку ми сьогодні запропоную вам поговорити, це дійсно постать, на мою погляду, унікальна і абсолютно незаслужено забутою. Власне, не просто забутою, ця людина була невідома в нашій історії, і я візьму на себе таку сміливість сказати, що 13 років тому, працюючи в архівах міста Києва, я поступово почав знаходити документи про якогось досить незвичного, трохи дивного, на перший погляд, католицького священика, вчинки якого мені були не зовсім зрозумілими. Але перш ніж я розкажу про те, що вдалося знайти в архівах, я хотів би нагадати, що, очевидно, так сталося, склалося, що для нас історія церкви – це передусім історія вищої ієрархії, так? Це історія єпископів, історія, скажімо, більших і знаменитіших монастирів. І от коли ми вивчаємо історію церкви, неважливо якої, чи це буде римо-католицька, чи православна, чи унійна церква, ми все-таки починаємо її усвідомлювати і сприймати через діяльність ієрархії. Мабуть, це правильно на першому етапі. Але ми дуже часто забуваємо, що крім єпископів, крім митрополитів, крім архімандритів, протоархімандритів, ігуменів і протоігуменів, існувала церква, яка лишилася поза об'єктивом великої історії, яка залишилася, можливо, поза об'єктивом документів. І коли ми, наприклад, працюємо навіть з архівними документами, то ми маємо розуміти, що в архіві які документи відкладаються? В першу чергу, це документи про конфлікти. Та? От з чим люди йшли в суди. Рідше з'являються документи, такі як фундації, дарчі записи, тестаменти, їх менше. І от здається часом, коли працюєш довго в архіві, що історія церкви – це чи не історія криміналу виходить. Да? Сваримося за землі, за маєтки. І знову таки тут проблема в тому, що кожен документ відображає певний зріз життя. От діяльність людини або монаха, священника, мирянина, який працює на ниві харитативної діяльності. Вони неможливо відкласти в архів. Та, тому що це покликання від серця людини, це покликання вірою в Бога. І такі люди навіть рідко коли свої оці мотиви, свої бажання, свою, скажімо, ну, по суті, потяг до духовного подвигу бажали відкладати. Бо пригадуємо слова Євангелія, де сказано, що коли права рука робить щось, нехай ліва не помічає цього, да, в цьому сенсі. Тому, власне, у нас, на жаль, випало з нашого уваги, з нашої, скажімо, історичного поля, великий пласт людей. Людей, які опинилися поза об'єктивом історії.
І нам дуже... Їх було надзвичайно багато, але от виходить, що в силу різних обставин і того, що ви спеціально працювали в архівах, і, по суті, ви віднайшли, так, цю
так,
постать.
От ви розумієте, в чому річ? Нам пощастило стишкою. Пощастило стишкою, тому що ця людина була явно неординарна за своїм характером. От ви розумієте, ті документи, навіть фундації, дарчі записи, які вносилися до актових книг, вони вносилися за певною канцелярським шаблоном. І от навіть якщо людина дарує на шпиталь, на церкву, на бідних певні ресурси, це може бути або маєток, або кошти, або капітали, то все це писалося дуже в такій сухій манері, бо існувала певна традиція канцелярська. Балтазар Тишка, очевидно, завдяки своєму особистому характеру, завдяки, можливо, якійсь своїй пасіонарності, так? Він порушував цю традицію. Він не просто писав заповіти, він не просто писав фундації, він супроводжував їх розмірковуванням про життя.
І давайте, пане Михайло, нашим слухачам скажемо те, що нам відомо. Наскільки я вивчав, а безумовно, що я не глибоко міг це зробити, ми не знаємо дати його точного народження.
Так.
Але основна діяльність його припадає на першу половину до 40-х років так. 17-го століття. Значить, отже, хто це такий?
Значить, хто такий Балтазар Тишка? Значить, серед шляхти Волинського воєводства мені не вдалося знайти таке прізвище. Скоріше за все, він був не Волинського походження, з іншого регіону. Тим не менше, Тишки були серед католицького духовенства. От, наприклад, очевидно, його родич Стефан Тишка, якого він згадує. Але звідки він прийшов? Чи з Польщі, чи з Литви, чи, може, з Галичини? Ми цього поки що не виявили. Помер Балтазар Тишка, очевидно, в березні 1640 року, бо в квітні 40-го року вже було внесено його заповіт, в якому він уже згадувався як покійний. Але на початку цього року він точно ще був живий. Значить, десь орієнтовно, очевидно, березень, можливо, лютий 40-го року – це час, коли він відійшов у вічність. І, власне, Балтазар Тишка, якщо ми будемо говорити, як розкривався цей образ, ну, особисто для мене, та, то я хотів би звернути увагу, що перше, що мене здивувало, ви знаєте, спочатку пробощ Горохівського костелу. В принципі, один з представників католицького духовенства, яких було багато тоді на Волині. Але в той же час ми бачимо незвичайну активність цієї людини. Ну, по-перше, скажімо, коли він уже потім став пізніше каноніком Луцьким, ми бачимо, якщо в католицькій церкві, зокрема в Острозі, відбуваються якісь конфліктні ситуації, то єпископ направляє їх вирішувати саме Балтазара Тишка.
Дорогі друзі, да. Пояснимо, да, що каноники, вони досі існують, і це, ну, таке почесне звання, можна сказати, в католицькій церкві. І в ті часи воно означало, що канонік є членом капітули при соборі або якомусь костелі, і це, ну, таке почесне духовенство.
Так. Отже, ми бачимо, наприклад, того ж самого Балтазара Тишку, як людина, яка, який єпископ може довірити, скажімо, складну конфліктну ситуацію. Виїжджає він, так? Потім звертаємо увагу, те, що в моїй роботі, що Тишка може бути особою, на яку записуються великі кошти. Взагалі нестандартна ситуація, якщо в той час хтось хотів, скажімо, подарувати церкві певний маєток, кошти, то, скоріше, це йшло на монастир або на костел. Але дуже рідко, коли це йшло на ім'я настоятеля, і це не характерно. Ну, от, наприклад, така була ситуація, що шляхтич Михайло Мишка записує на ім'я луцького каноніка 5 тисяч злотих. Що таке 5 тисяч злотих? Для порівняння, шановні слухачі, значить, за 5 тисяч злотих в першій половині 17 століття можна було купити або невелике село, або дві кам'яниці в Луцькому замку за морами. Це дуже серйозні кошти. Так. І от у мене з'являлося питання, а власне, чому особа Тишки, от це, ну, в принципі, один з багатьох священників католицьких отримує такі кошти, з якого приводу. І от ви знаєте, що цікаво, що от починається розкриватися місія цієї людини, розкриватися починає його життєвий шлях і життєва мета. От перше, до речі, на що б я хотів звернути увагу, Тишка – це все-таки не лише історичний персонаж, це не лише цікава історична особа, це ще й певний приклад, це певний досвід людини, яка ділиться в своїх фундаціях з нащадками своїм досвідом служіння і досвідом своєї місії. І от що, шановні слухачі, цікаво, що в 1632 році в актових книгах Луцького повіту з'являється перша фундація Балтазара Тишки, де він не просто розкриває свою фундацію, він її робить вступ про свій шлях до цієї фундації, шлях свого життя. Звертаю увагу, жити Тишці лишається 8 років. Він уже не молода людина. І от, з вашого дозволу, бо цю фразу важко переказати, я процитую. Що він пише? Він пише в своїй фундації: «Здавна хотів і прагнув зробити якийсь милосердний учинок для людей нещасних, гідних християнського співчуття, у місті Луцьку, де моє перебування хотів бачити Господь Бог, і де часто знаходив хворих, що лежать на вулицях, на землі і по гноях, позбавлені нагляду та ґрунтовної провізії». І він пише про те, що це бажання йому вдалося нарешті виконати тоді, коли двоє магнатів, князь Кароль Корецький і магнат Казимір Пац разом зі своєю дружиною, надали йому, по-перше, Корецький надає двір у Луцькому замку, а Ян Казимір Пац дає села Довга Воля і Половела з присілками. Отже, він отримує двір і два села. Що це, для чого це потрібно? Тишка тут же пише, що ці маєтки він обертає для шпиталю, який буде розміщено в Луцьку, і який тепер має бути відкритий для потребуючих людей усіх станів, по-перше, і усіх без винятку релігій. Він відкрив свій шпиталь практично для усіх. Чому це важливо, шановні слухачі? Справа в тому, що в 17 столітті, якщо ми подивимося, які були шпиталі, то дуже часто це були шпиталі корпоративні. Можемо побачити, скажімо, шпиталі руські, це для українців, та? Шпиталі польські, шпиталі от в Луцьку, був вірменський шпиталь. Та? І, по суті, це були шпиталі, які брали от туди.
Допомога своїм, так
допомога
би мовити.
Своїм. В принципі, нічого поганого в цьому немає. Але Тишка, очевидно, був першим, хто в Луцьку, хто заявив, що християнське милосердя. І це, я думаю, що урок на майбутнє покоління християн, не лише 17 століття, воно полягає у милосерді до ближнього без огляду на його релігійні уявлення. Але одна річ – говорити це в проповідях. Одна річ – розказувати це в полумічних творах. А інша річ, як Тишка – покласти на це життя і на схилі свого віку терпляче дочекатися свого часу і реалізувати це в реалії. От Балтазар Тишка був людиною, який 1632 року розпочав оцей благодійний проект. Проект для бідних, хворих людей, які тепер мали можливість прихистку у разі якоїсь нещасною для себе пригоди.
От, власне, отримавши маєтності і управляючи ними, власне, створив такий благодійну фундацію для того, щоб це розпочати. Він потім передав це монашому ордену?
Так, і ви знаєте, що тут була, скажімо, певна еволюція. Ви знаєте, коли я читаю документи Тишки, відчувається в цих документах, от мені здається, оця емоційність, яка проходить в документах Тишки, вона свідчила про певний такий пасіонарний підйом людини, який, очевидно, до цього йшов все життя. І от в своїх фундаціях він розкрив. До монастиря були певні етапи. Значить, пройшло 5 років після того, як була заснована, був заснований цей шпиталь, яким опікувався він і опікувався хворими. І він в 1637 році дає додатковий, другу фундацію на свою дітище, на свою, на свій проект, де продовжує розмову про покликання. І от в другому цьому своїй фундації 1637 року він розказує про те, що Бог вклав йому це бажання служити ще з юності. І він каже, що лише зараз як він каже, уже вечірню пору свого віку. Та? Оця робота у винограднику йому дійшла до його рук, про яку він мріяв. Та? І він говорить про те, що над цим не треба перейматися, що так пізно все відбулося.
Дорогі друзі, я дуже дякую вам, пане Михайле, да, за ваше згадування цього місця євангельського. Ви пам'ятаєте цю притчу, дорогі друзі, коли прийшли найматися до роботи на винограднику, і одних брали вдень, одних зранку, а деяких ввечері, і потім там певне таке нарікання було, так, що плата то була однакова. Плата однакова. Якраз, я думаю, що це дуже таке цікаве ваше.
Це цікаво, тому що це навіть сам Тишка пише, що, бачите, він про це відверто не пише, він каже про вечірній вік мого роботи у винограднику. І тут чітко проглядається оця паралель. І ви розумієте, відчувалося, що цієї роботи у винограднику він чекав все життя. І якби Бог пустив його до цієї роботи вже в вечірню пору. Але що цікаво пише з цього Тишка, ще раз його процитую. Він не нарікає з цього приводу, він пише, згадує, адже і ковчег перед потопом, до якого люди в останній своїй потребі тікати мусили, хоч за волею Божою, але не одразу був збудований. Також зерно гірчичне, під яке в негоду убогі пташки тікали, не одразу деревом стало. І от свій шлях він якраз поєднував, порівнював із будуванням цього ковчегу, із ростом гірчичного дерева, де треба було проявити терпіння, де треба було пройти от свій шлях і хоча б на вечірню пору свого життя побачити можливість реалізувати до того, до чого він був покликаний.
І, власне, цей шпиталь був переданий братам Боніфратрам, так?
Так.
Я скажу нашим слухачам, що це дуже цікаве таке монаше згромадження, засноване в 16 столітті святим Іваном Божим. Він був іспанцем за походження, і так сталося в його житті, що він сам, побував у психічній лікарні, побачив, які жахливі там умови, як жахливо ставляться там до людей. І якраз у нього виникла оця ідея допомоги потребуючим в лікарнях. Згодом, як релігійний орден, він був затверджений папою Сикстом V у 1586 році. І потім пішло розповсюдження, і по країнам Європи, і в тому числі у нас в Україні. Ну і, власне, ці боніфратри переводяться як добрі брати.
Так, це вірно. Я хотів би звернути увагу, якщо ми вже заговорили вже зараз про боніфратрів, що, щоб наші слухачі уявили, в чому, власне кажучи, була місія цих людей. Це не просто лікарі, так? Це не просто монахи, які мають такий обов'язок підтримувати хворих і, в першу чергу, важко хворих. Треба пам'ятати, що часи святого Яна Божого – це епоха каральної медицини. Це епоха, коли медицина була дуже жорстокою. Жорстокі форми лікування. І якщо ви, наприклад, зараз у нас є музей медицини в Києві, якщо ви відвідаєте, шановні наші слухачі, то ви можете в цьому переконатись. Вам розкажуть, як лікували рани, як при цьому застосовувалася розпечена сірка чи кипілячою смолою можна було прижигати. Розумієте, медицина на тому етапі була жорстокою, це правда. Її так і називають каральною. Але Ян Божий і боніфратрії, вони, по суті, робили ставку на фітотерапію, на лікування рослинами, на лікування чаями, без застосування цих жорстоких методик і, звичайно, на молитву. Звичайно, молитва як обов'язкова частина, ключова частина для лікування людини. І от Балтазар Тишка, коли він уже був у цьому вечірньому часі свого життя, він, ці документи просякнуті турботою того, щоб його фундація, його справа не пропала, щоб вона працювала на майбутнє, щоб на зміну йому прийшли нові робітники до виноградника. Він так, власне, у своїх фундаціях і пише, що я прошу, щоб Христос прийняв мій скромний дар, а це дар, який він отримував від шляхти побожної, шляхти Волинського воєводства. І він просить, щоб дар цей був не просто прийнятий, а щоб з прийняттям цього дару Бог прислав нових працівників у винограднику, бо час мій вечірній, пише уже Балтазар Тишка. І от чому з'являється боніфратрії? Саме з тієї точки зору, що Балтазар Тишка хотів, щоб праця, благодійний проєкт, який він започаткував, не попав до рук шахраїв. Розумієте? Тому що формально це майно належало йому.
Перепрошую, на хвильку перериваємось.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Дорогі радіослухачі, продовжуємо програму цикла «Магістра Віте». В студії у нас доктор історичних наук Михайло Довбищенко. Розмовляємо про постать, видатню постать початку 17 століття Балтазара Тишку і якраз обговорюємо його фундацію по створенню спеціального лікувального закладу. Перепрошую, дорогі друзі, якщо у вас є запитання, ви можете телефонувати, тому що до завершення програми залишається близько 15 хвилин. Нагадаю, що телефони наші прямого ефіру наступні. Два київських телефони 044-577-5645, другий телефон 46, два мобільних 098-650-1860, 093-272-0745.
Отже, якщо ми говоримо про Тишку, то він надзвичайно переживав, щоб після його смерті справа не завершилась. Я вам скажу, що це не була така вже безпідставні побоювання. На жаль, ми і мої колеги можемо спостерігати по документах, як неодноразово, скажімо, відбувалися, скажімо, такі неприємні картини, коли видані кошти під певні благодійні проекти освоювалися, скажімо так, не за призначенням. І у Тишки не було ніяких ілюзій в сенсі того, що може статися. І от тому, переформатувавши свою фундацію, передавши її на баланс монастиря Боніфратріїв, які прийшли за його запрошенням до Луцька, існування і робота яких була затверджена місцевою римо-католицьким єпископом, передавши йому цей монастир, він уже був, власне кажучи, більш-менш спокійним. Але ви знаєте, що цікаво, що буквально за кілька місяців до кінця свого життя, а помер він, як ми говоримо, орієнтовно в березні 1630 року, Балтазар Тишка, уже будучи на порозі вічності, він не припиняє свою активність, і він для скріплення своєї праці, для скріплення свого проєкту робить останній і, мабуть, надзвичайно важливий крок. Він створює братство милосердя.
Перепрошую, здається, у нас є телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі, ви в ефірі.
Дякую вам, Олександре, вашому гостю. Надзвичайно. Цікаво, особистість, про яку ви розповідаєте, хотілося б знати, хто він був за національністю, у нас таке надзвичайне ім'я Балтазар, і з якої він був родини. Дякую, пані Галина,
Кривцова. Дякую вам.
Дякую за запитання. На жаль, це питання про національність і про родину поки що не встановлено. Ми можемо лише сказати, що з цих слів Тишки, Луцьк, в якому Бог хотів мене бачити, мою працю, це місто. Відчувається, що він все-таки не з Луцька. На жаль, я намагався встановити корені Балтазара Тишки, звідки він прийшов, але поки що це встановити не вдалося. Але я сподіваюся, що в той чи інший спосіб з часом це вдасться встановити. Але ви знаєте, що би я хотів сказати? Коли Тишка розгортав свою діяльність, звичайно, цікаво, хто він і звідки. Але з іншого боку складалося враження, що це людина наднаціонального характеру. От в зв'язку з тим ми зараз завершимо чи зовнішню його, скажімо, розповідь про цей благодійний проєкт. Значить, ми сказали про те, що було створено братство.
Так.
І це братство, католицьке братство. Ми знаємо багато про православні братства, так? А що існували братства католицькі, про це знаємо значно менше. Були братства Рожанкові, так, це відомо. Але крім того, були і братства милосердя. І от в даному випадку він організував віруючих, він організував світських людей, щоб вони надавали допомогу Боніфратріях, щоб надавали допомогу в підтримці хворих, щоб не давали хворим приводу для відчаю, та турбуватися ними. І оце був останній його крок перед його заповітом. Заповіт, який зберігається в наших актових книгах, він надзвичайно сильно пошкоджений. На жаль, Грібок зіпсував текст. Але ті уривки, які мені вдалося прочитати, вони проносять основну думку. Та? Затвердження свого благодійного проєкту раз і прохання про молитву. молитву за нього, за його родичів, молитву далі за людей, які померли без сповіді за певних обставин, і навіть за тих, що не розкаялись.
Тобто допомога ближнього і турбота за їхню
так,
душу.
Звичайно. І от це останні оці уривками, які вдалося мені з дуже пошкодженого документа висмикнути, показувало, що людина йшла з цього світу і йшла достойно, на мій погляд. Так? А от тепер, якщо ви дозволите, я хотів би сказати, яке взагалі значення цього було. І от до питання нашої слухачки. Без всякого сумніву, мене теж дуже цікавить його походження. Хто він? З якої родини? Як прийшов на Волинь? Це дійсно. Але ви знаєте, часом у мене таке справлялося враження, що це людина, яка стояла дещо вище над національними інтересами. Пригадуєте, в 30-х роках 17-го століття в Луцьку були суперечки між православними уніатами, захоплювалися церкви, викидалися з церков освячені святі дари.
Як процес, який був складним після утворення Української греко-католицької церкви 1596-го. Якраз за декілька десятиліть почалась такий процес.
І от якраз 30-ті роки це був час розмежування сфер впливу. Після смерті короля Сигізмунда III, за часів короля Владислава IV, йшло перерозподіл впливу. І ви розумієте, на фоні цих суперечок, конфліктів, у мене сталося враження, що Тишка стояв десь вище. Він не підтримав нікого в цих конфліктах. Принаймні, у мене зараз таких документів немає. Але підкреслював на фоні цього протистояння. Шпиталь для всіх, без національностей, без релігії, без, скажімо, якихось станових упереджень.
Ну і, власне, ті кошти, які він також жертвував для єзуїтів і для організації єзуїтських шкіл, для всіх, тому що тоді, по суті, школи були єзуїтські. І от, власне, да, оця от постать, да, значна, величезна постать. Ми оцінюємо її як видатну постать, яка невідома була. До речі, саме завдяки вам, пане Михайле, ми дізнаємося про цю постать. І ви знаєте, дорогі друзі, так як все-таки наша програма просвітницька, і зараз наступили такі часи, що коли у нас, на щастя, виникає якесь питання, ми дивимося в інтернет і відкриваємо Вікіпедію. Ну і от завжди науковці серйозні, вони говорять, що треба дуже обережно ставити до цього. Якщо ви наберете власне ім'я, да, Балтазара Тишки, вам висвітлиться певна стаття Вікіпедії, яка була по мотивах наукової статті пана Михайла зроблена, але не дуже, з мого погляду, досконало. Так от, власне, пане Михайло, скажіть нашим слухачам, як можна прочитати, де можна знайти вашу статтю і ваше дослідження про нашого героя?
Якщо оцифрований варіант літератури, найпростіше, в мережі є моя монографія «Українська шляхта Волині у релігійних рухах». Це просто потрібно набрати в Гуглі. Вона є у відкритих джерелах, і там в розділі «Історії Римо-католицької церкви» є стаття, присвячена фундаторам і жертводавцям. І серед них є Балтазар Тишка. Це можна подивитись. Є ще такий збірник про семінарії, але він, на жаль, де була власне стаття, але він, на жаль, поки не оцифрований, і наскільки мені відомо, це шостий випуск, поки що його нема в відкритому доступі. Але в моїй монографії вона є, її можна знайти через Google. І я би, знаєте, хотів би, можливо, закінчити оцю нашу розповідь про Тишку таким певним символічним сюжетом про його дітище і про його тих робітників у винограднику, про яких він Бога просив. Ми знаємо, що через 8 років після смерті Балтазара Тишки почалася визвольна війна під проводом гетьмана Богдана Хмельницького. І як усяка війна була тривалою, була жорстокою з обох боків. Тут, на жаль, війни є війни. І Луцьк дуже постраждав у цій війні. Надзвичайно постраждав. Було кілька погромів Луцька під час цих подій. І ви знаєте, що цікаво, що незважаючи на всі ці події, в Луцьку продовжував діяти шпиталь Балтазара Тишки. Причому він продовжував діяти саме таким, яким його хотів бачити його засновник. Він приймав усіх. Там були постраждалі з обох боків. З документів, коли ми бачимо пізніше мешканці шпиталю, уже через 20 років після описуваних подій йдуть до вічності і пишуть заповіти, вони пишуть, за яких обставин вони туди попадали. Там були і міщани, які втратили майно і здоров'я під час цих драматичних подій. Там були вояки польської армії, які були покалічені в битвах і вже не могли самостійно жити, їх також прийняли. Ми зустрічаємо там людей, людину принаймні одну, яка повернулася з полону татарського і виявилося, що від нього вже відмовилися родичі. І ви знаєте, що цікаво, що ці люди знаходили притулок саме там. От окремо вартує дослідження не лише самого Тишки, але і його дітища. Тому що Тишка начебто, ну, враження в мене суб'єктивно, він так начебто передбачав важкі часи. Він, очевидно, передбачав, що наступають часи, коли люди будуть потребувати особливого милосердя. І його шпиталь, його наступники, імена яких поки що, на жаль, невідомі, цю справу продовжили.
І зберегли.
І зберегли. І ви знаєте, шановні слухачі, я думаю, що цей досвід – це не лише досвід Тишки. Це не лише досвід подвижника-католика. Це, скоріше за все, з моєї точки зору, приклад християнського подвижничества, наднаціонального і надконфесійного. Людини, яка зуміла піднятися над упередженнями свого часу. І в такій важкій епосі вона, здавалося б, зробила небагато, по суті, виконувала те, до чого закликає Євангеліє, так? Любити ближню.
Але те, що він зробив...
Але те, чого так важко іноді людині зробити.
І так? Тому ми вважаємо його дійсно таким видатним подвижником християнського милосердя.
Так.
Дуже дякую вам, пане Михайле, за участь в цій програмі, за цю чудову розповідь. Дорогі друзі, намагалися висвітлити вам деякі важливі події в житті, в діяльності католицького священика, каноніка Балтазара Тишки. Продовження буде, магістра Віте. Дякую вам, на все добре.
До побачення.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини, чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.